Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi stranom ili ti prevedenom književnošću, mada nije reč o sinonimima. Ja sam Olivera Rajić. Kao što pretpostavljam, znate i nadam se pratite, već mesecima govorimo u ovoj emisiji o tome da li književnost ima društvenu moć, da li ju je izgubila, da li je možda samo drugačije to formatirano, a na primjerima mnogih nacionalnih književnosti diljem Evrope. Počeli smo od Poljske, pa smo zatim govorili o iskustvima Francuske, Rusije, Češke, Italije, možda sam nekoga zaboravila. Kao što sam mogla da kondenzovano sumiram, rezultati su vrlo različiti. I pre svega zavise od toga da li je sredina o kojoj govorimo imala dugo prethodno kulturno iskustvo i dugu prethodnu kulturnu tradiciju ili nije. Na primjeru Poljske to smo mogli najbolje da definišemo u jednom dugom luku ove velike književne i slobodarske tradicije koji je Ljubica Rosić nazvala od Mickijevića do Česlava Miloša. Moj i vaš gost danas je Zoran Hamović iz izdavačke kuće Klio, čovjek koji je u nekoliko eminentnih biblioteka, edicija, kako god hoćete, objavio mnoge naslove iz svetske književnosti, izuzetno značajne, ne samo za književnost, već i za kulturu i za objašnjenja kulturnih procesa u svetu. Drago mi je što ste sa nama.
Hvala i meni također. Uvijek se radujem kada ovdje dođem.
Ja moram i vama da postavim prvo pitanje koje sam svima postavila kao prvo. A to je, da li vi mislite da književnost danas ima društveni uticaj?
Nesumnjivo da ima. Međutim, uvek kad postavimo to pitanje, mi postavljamo zapravo jedno drugo pitanje, a to je imaju li pisci uticaja. Jer pisci su oni koji zapravo ostvaruju društveni uticaj. Književnost je neka vrsta instrumenta kojim oni realizuju taj svoj uticaj. Međutim, moramo da kažemo da danas, zahvaljujući medijima, taj uticaj može biti pojačavan ili slabljen. I ne treba ispustiti iz vida još jednu činjenicu, a to je jezik. Neki jezici šire rasprostranjenosti naprosto su moćniji. Neki jezici u kojima sigurno možemo naći bisere literature, nažalost, nisu svetska baština. Budući da nisu prevedeni, da nisu prosto u rukama dovoljnog broja onih na koje se može izvršiti neka vrsta, reći ćemo, svakako blagotvornog uticaja. Ako ništa drugo, makar problematizacija jednog načina ili jednog obrasca života ili jednog idejnog sveta. U tom smislu, nesumnjivo je da danas, zahvaljujući medijskom pojačavanju i rasprostranjivanju određenih poruka, sigurno je da su najmoćnije poruke koje dolaze iz anglofonog sveta i sveta koji je zapravo i najprisutniji. Međutim, ne treba zapostaviti činjenicu da postoje i takozvani novi svetovi ili svetovi novog optimizma kao što su Indija, Kina, koji Afrika. Imaju potrebu, Afrika također, koji imaju potrebu da budu vidljivi, da budu čitani i da budu i kroz literaturu prisutni, ne samo kroz vizuelne umetnosti i ostale umetnosti koje su možda ipak nešto vidljivije i prisutnije. U tom smislu primećuje se da se Kina i Indija također veoma mnogo otvara, da veoma mnogo radi u ovom trenutku, posebno Kina, na tome da se poboljša, ubrza komunikacija sa ostalim delom sveta. To je dragoceno i za jedan i za drugi, da tako kažem, svet, i za Kinu i za njene stanovnike, građane, kao, podjednako kao i za ostale, za nas koji volimo da uđemo u taj svet. Evo, mogu da kažem da će ove godine na sajmu knjiga u Beogradu upravo biti Kina i gost, tako da ćemo imati prilike da se upoznamo sa literaturom koja se tamo stvara.
Da, to je jedna veoma velika tradicija i ja sad, slušajući vas, počinjem da mislim šta u stvari ja sama znam o tome, jedva da išta znam. Neverovatno je kako su veliki ti prekidi bivali, ako su ikada i ostvarene konekcije. U Americi, na primjer, znam da je izuzetno uticajna kineska književnost ili književnost pisana na kineskom jeziku ili od strane autora koji su toga etničkog porekla, kao što je, naravno, čitava ta američka priča složena iz mnogo segmenata i, kao što znate i vi i ja, već odavno, valjda nekdo od 60. godine, ne postoji nešto što bi se moglo obuhvatiti jedinstvenim pojmom američke književne tradicije, već je ona složena kao jedna disperzija od mnogih etničkih, u stvari, i stilskih različitosti. To će se možda dogoditi jednog dana u Evropi. Da li mislite tako?
Da će se raslojiti, da će se, da tako kažemo, rasprsnuti. Pa dobro, Evropa je ipak građena od nacionalnih književnosti, od književnosti koje pripadaju ipak jednom nacionalnom korpusu, smeštena u jezike. Naravno, Evropa je stvorena, odnosno evropska literatura je pisana i na takozvanim jezicima male rasprostranjenosti i samim tim je u situaciji da ima malog, možemo reći, uticaja ili prodora, posebno kada je reč o malim. To je Kundera je veoma lepo pisao o tome i naravno da onda te male, dakle literatura koja je smeštena u tim malim jezičkim korpusima ima uvek problem pred sobom kako da se odredi. Ima jednu vrstu utkanog provincijalizma i nedostatak određenja sopstvenih dimenzija, zato što uvek traži od onog višeg da je prepozna, da je vidi, da se preseli u veći prostor i tako dalje. I tu dolazimo do jednog vrlo značajnog, do jedne vrlo značajne savremene promene, a to je da sada mali pisci, pardon, da pisci koji su zapravo iz tih malih, manjih sredina imaju potrebu da odu i da borave, da budu u većim sredinama i da prosto kroz komunikaciju sa svojim kolegama, sa kritičkom javnošću dođu u poziciju da svoj rad preporuče. E sad, dolazimo i do one tačke koja, sa kojom se zapravo susrećemo u savremenom svetu, jeste da neki od pisaca koji su se, da tako kažem, preselili i svoju biografiju vezuju za drugo odredište, da počinju da pišu na jeziku sredine u kojoj se nalaze.
Tako, koji im nije maternji.
I sad tu nastaje, to je recimo jedna od stvari koja je mene zanimala u uredničkom radu i edicija Graal koju uređujem i koja obeležava ove godine 20 godina, je zapravo imala neku vrstu jednog od ciljeva, a to je da istražuje upravo tu vrstu promene ili loma čak u stvaranju, a to je dakle otkrivanje ili pisanje, otkrivanje drugog sveta i pisanje na drugačiji način dakle gde priču smeštamo u drugi jezik koji nije naš maternji jezik i sredina u kojoj mi nismo živeli, dakle u koju smo došli i doneli ono što nas obeležava u kulturnom i identitetskom smislu. To je ono što je interesantno, da vidimo šta je nastupilo, šta je to što je zadržano i šta je to što je od novih stvari prihvaćeno i utkano u tu priču. I tu dolazimo do jedne tačke koja nije samo evropska, to je odgovor na vaše pitanje. Sada imamo jednu vrstu globalnih migracija, globalnog literarnog nomadizma na različite načine i jedne vrste povezivanja pisaca i naravno povezivanja priča koje nam pisci pričaju, gde su i elementi i strategije pisanja one koje možemo prepoznati na različitim mestima i ne možemo im više odrediti nacionalnu samobitnost. To je ono što je nesumnjivo dragoceno kao nešto što je novo i današnje, ali opet tu mnogi mogu da pročitaju neku vrstu opasnosti od ukidanja posebnosti, od zapostavljanja neke posebnosti koja je vezana za tle na kome su oni živjeli i za koje se vezuju, mislim, naravno, na autor.
Ali najpoznatiji od pisaca koji naših pisaca sa tla bivše Jugoslavije koji pišu na jeziku koji nije maternji je svakako Aleksandar Hemon, pa potom i Saša Stanišić i mnogi drugi, ali to nije, sada ne
Velibor
govorimo...
Velibor Čolić, evo.
Tako je, Velibor Čolić, da bome, pre neki dan ste na promociji edicije Graal pominjali njegovo ime. Nije sad samo reč o tome da pominjemo autore koji su sa prostora bivše Jugoslavije, to je inače pojava, ne samo u književnosti, nego u filmu. Mi znamo da su odlični turski autori obeležili mnoge festivale u Nemačkoj, zatim grčki, tako. To je znači jedan prosto svetski proces koji se ogleda u mnogim umetnostima. E sad, u književnosti on zaista... mora da ima nekakva posebna obeležija zato što je čitati knjigu napor posebne vrste, on zahteva određene psihomentalne pretpostavke i svako onaj ko poželi da čita knjigu autora koji nije iz njegove, da kažem, etničke sredine, a piše na njegovom jeziku, ja mislim da već negde unapred anticipira svoj stav prema životu, svoj politički stav, svoju, da kažem, otvorenost. Samim tim mislim da se književnost koja je dugo ili često kroz istoriju umela da bude perjanica za ratove, da joj se to strašno oružje negde izbija iz ruku.
Sigurno je da spomenuli ste zapravo naše pisce sa onoga što zovemo jugosfera. I primetit ćete vrlo jednostavno i lako da je prilično veliki broj mladih ljudi koji su kao deca otišli u ono vreme kada su započinjale nedaće i muke svih nas na ovom prostoru, da su oni postali... nas zanimaju sada pisci, ne ovi drugi, ima i drugih uspešnih mladih ljudi rasejanih po svetu, ali da ima dosta onih koji se bave ovim poslom. Dakle, pisaca i koji su uspeli da se nametnu kao dobri pisci. E sad tu mi umemo da čitamo i malo drugačije od drugih literaturu koju su oni stvarali, sa sigurno sa jednim unošenjem stereotipnih viđanja, bilo sa jedne ili sa druge strane, i ta čitanja nas uvek nagone da ih povezujemo sa ovim prostorom i da ih merimo iz ove perspektive, pa čak i sam njihov uspeh. U tom smislu je interesantno zapravo šta sve možemo da pronađemo. Možemo da pročitamo njihov otklon od ovog prostora. Možemo da pročitamo otklon od tema koje su vezane za ovaj prostor. Dakle, jednu vrstu i mentalnog i duhovnog bekstva, a o fizičkom već da ne govorimo, od ovog prostora. Prostora sa kojim oni imaju razloga da se identifikuju ili da se ne identifikuju ili da mu posvete određenu vrstu pozornosti. Sve to korpus onih tema koje su, da tako kažem, nama ipak bliže nego drugima, jer mi umemo da čitamo i u podtekstu, za razliku od onih koji čitaju drugačije, koji nisu opterećeni jednom vrstom iskustva kojom mi jesmo ili ne moramo biti opterećeni, ali naprosto raspolažemo tim. Zbog čega je to važno? Važno je da recimo naučimo da čitamo takvu vrstu literature, da se nekako oslobodimo stereotipa i da pokušamo da razmišljamo ponekad i kao strani čitaoci, da ne presuđujemo unapred. Ovo sve govorim zbog toga što smo često skloni da im zameramo što, da tako kažem, ne govore lepe reči o ovom prostoru, što imaju kritički stav, što imaju ponekad i potrebu da pobegnu. O tome sam već neku reč i kazao. I primećuje se jedna tendencija da neki od naših čitalaca ili kritičara zapostavljaju bitan kvalitet literature po sebi. Za razliku od kritičara koji nemaju tu vrstu stereotipa i opterećenja, koji onda zapravo i proglašavaju piscima, proglašavaju ih valjanim, vrednim piscima. Međutim, postoji jedna druga dimenzija pisanja. Postoje, recimo, i naši autori koji su odavde duhom pobegli, a fizički su ostali prisutni. I treba reći neku reč i o takvoj vrsti pisanja i literaturi. Ima neki moji prijatelji to nazivaju takozvanom nevladinom književnošću ili književnošću nevladinih organizacija. Meni je to onako malo smešno, na neki način zanimljivo, zato što me intrigira šta misle. Možda nije odgovarajući način, zato što se to korporativno umalovažava aktivnost nevladinih organizacija ili pak onih koji su u njima. A sa druge strane, šta to zapravo oni hoće da kažu? Hoće da kažu da postoje oni koji pokušavaju da pišu literaturu bez supstance, bez ikakvih određenja unutrašnjih koji zapravo daju autentičnost pisanju, daju jednu verodostojnost, vrednost zapravo literarnu. I tu ćemo se složiti recimo oko toga da imamo čitavo brdo napisanih priča koje pripadaju jednoj vrsti jalovosti, post-ratne traume ili nečega gde se zloupotrebljava nesreća i gde se ne piše sa dozom literarne uverljivosti, sa onom vrstom uverljivosti koja je blagotvorna i lekovita. A čini mi se da umetnost ima prvi zadatak, a to je da služi ljudima, da ih leči, da im omogućava da traume, nesreće, teškoće u životu prevazilaze. I ako govorimo o svetskoj literaturi, ono što se kod nas zadržava i što će uvek opstati u istoriji, što će biti upamćeno, jeste samo ono što nas pronosi kroz vekove, što nam daje priliku da živimo duhovno pre svega bolje, a to je najbolja garancija da ćemo i živeti u svom okruženju i sa svojim okruženjem bolje. Ja ne govorim i ne zastupam tu tezu da književnost treba da bude manifest i to je na neki način takođe odgovor na vaše pitanje. Dakle, nije evropska ni svetska. Književnost je univerzalna. Ona je pisana na jednom, drugom ili trećem mestu, ali ona ima jednu vrstu univerzalnosti i veliki pisci uspevaju da budu veliki kroz vekove. Dakle, ni mesto, ni vreme ih ne može ni na koji način razoriti. To je velika literatura. I onda je sasvim nevažno da li je naić ili nije naić.
Apsolutno. Vi i ja smo nekada davno razgovarali o tome da postoji očekivanje ili da su postojala neka moja očekivanja da će se posle svega što se desilo na ovim prostorima javiti nekakva nova književnost i ja sam tada vas uveravala i vi ste mi verovali da će to biti neki autori potpuno novi za koje do tog momenta nismo čuli i da oni žive negde diljem Srbije. Sećate se, vi ste onda raspisivali jedan konkurs za kratku priču na koju je tako je, na koju je stiglo strašno mnogo autora do 30 godina a da smo čuli ili znali samo za jedno ili dva imena da su se negde po časopisima, po periodici pojavljivale, i to su zaista bili ljudi koji su jako dobro pisali, koji su bili mladi i za koje nikad niko nije čuo. U međuvremenu, ja sam malo to pratila, jedva da je dvoje ostalo u javnosti. Šta mislite, šta se to dogodilo?
Pa ja ne mislim, čak ne volim statistike, te u tom smislu to dvoje za mene, i da je jedan, odlično, zato što je taj podsticaj urodio plodom. Ako okay. se sećate, to je vreme koje je zaista bilo vrlo ružno, i napraviti jedan takav skup, jedan takav podsticaj za balkansku prozu novu, za mlade pisce u tom trenutku, kada još uvek ne samo što rane nisu zalečene, nego su još uvek bile, da tako kažem, aktuelne, i da ostanu ljudi, da ostanu u kontaktu, u komunikaciji, to je nekako, ja sam lično zadovoljan zbog toga. Ja mislim da je više od dvoje ostalo u literaturi, da ih prepoznajemo sada da još pišu, šta više. I mislim da je takav jedan podsticaj važan, zato što je oslobodio te mlade ljude tadašnjih strahova, stvorio jedan prostor za komunikaciju, i eto taj prostor im i dan danas na neki način služi i podstiče ih i dalje, i oni su ostvarili i mnogo širu komunikaciju od ove regionalne.
Da li smatrate da je ta komunikacija, to hoću da kažem, da li smatrate da je tom jednom aktivnošću koja je zahtevala određen trud, određeni novac, određene angažmane mnogih ljudi, vi ste to vodili kao izdavač, da li smatrate da je neophodna takva aktivnost da bi se to in continuo nastavilo, pošto imalo tako dobre rezultate, ili to bude kao zvezda, plane pa zgasne?
Teško da možemo da se složimo sa tim da bi trebalo to da bude tako, da to samo postoji pa zgasne. Mislim, ono što smo mi radili je to da prosto podsjetimo slušalce. Nekako nismo od samog početka bili koncipirani kao izdavačka kuća koja objavljuje knjige. Nama su knjige samo neka vrsta predloška ili početka, instrumenta za komunikaciju, i ono što nam je bilo bitno jeste da proizvodimo ambijent u kome će te knjige imati pravi uticaj, da stvaraju zapravo ambijent ne samo čitanja, nego podsticaja efektima čitanja. Dakle, ono što za nas je bitno, šta te knjige ostvaruju kao efekat. Šta je to zbog čega se te knjige čitaju? Između ostalog, edicija Gral je možda, biće to ovako za nečije uši pretenciozno da se kaže, ali jeste tako, koncipirano je pre svega za pisce, da se oni upoznaju sa onim kako neki drugi pišu na mestima koja su potpuno onako iznenađujuća, interesantna, recimo knjige koje su prevedene sa arapskog, sa kineskog, sa, dakle, jezika koji nama nije tako, sa kojim se tako često ne susrećemo, posebno ne sa piscima iz tih krajeva. I ta potreba je zapravo bila usmerena na različite generacije i na različite profesionalne statuse, i u tom smislu smo mi želeli da stvorimo ambijent čitanja i razmene misli i stvaranje jednog novog iskustva, ne samo čitanja, nego i pisanja. I u tom smislu, ako smo se opredelili da se okrenemo i mlađim generacijama, onda je to bio svojevrsni test jednog mehanizma, i eto, posrećilo se, bio je uspešan test, i eto, i rezultati su bili oni o kojima se danas govori na različitim mestima, kao što i sami imate priliku da to primetite, i ne samo u Beogradu, nego i na drugim mestima van Beograda.
Hoću da kažem da je to trebalo podržati i nastaviti. To sam u stvari htela da kažem. Da je za to potreban novac, da je za to potreban veliki ili, ajde da kažemo, redigovan krug saradnika, i da je jednom izdavaču, pretpostavljam, jako teško da to sve organizuje. Ta akcija o kojoj govorimo bila je tada pod nekim grantom, danas je sve teže doći do toga i prosto zato hoću da govorim na ovom mestu o tome, jer hoću da podstaknem i podsjetim javnost na to da je to neophodno. Ništa novo neću reći ako kažem da se bez para ništa ne može uraditi. Čak i najbolje ideje koje su se potvrdile i koje imaju rezultat prođu. Ostave trag, ali prođu.
Tako je. Hvala za to, zato što to je vrlo važno pitanje. Zato što kad smo govorili o onom literarnom nomadizmu koji sam spominjao, to znači, ja to malo se šalim, zapravo ono što je veoma bitno za pisca jeste da se kreće. Da bude prisutan, da razmenjuje svoje misli sa svojim kolegama na raznim mestima, da se okuplja, da tako kažem, da se izmesti i da živi. Sad imate neke zanimljive stipendije na koje pisci odlaze. To je predivno, zato što pisac ima mogućnosti da proboravi neko vreme, da se upozna sa životom, sa nekim ljudima na najneobičnijim mestima po svetu. Istina je da je zaista da postoji mnogo stimulansa različitih, pored književnih stipendija i boravaka, da postoje i razni grantovi za pisce. Nažalost, ne kod nas. Mi smo to pokušali u svoje vreme da organizujemo i u tome smo delimično uspeli onoliko koliko je...
Koliko se moglo.
Koliko se tada moglo i ono što je bitno je zapravo da se i dalje razvija. Recimo, takođe je vrlo bitna mogućnost komunikacije naših autora sa prevodiocima. Pa smo i u tom smislu, ako se sećate, organizovali kuću prevodilaca u Sremskim Karlovcima, gde je trebalo da dolaze naši, odnosno prevodioci sa raznih meridijana svetskih koji znaju naš jezik, koji se bave prevodilaštvom i pažnja prema njima je veoma važna, a njima, nažalost, to mora da se kaže, se ne pridaje velika pažnja, njih je sve manje, za razliku od, recimo, Hrvatske, pa čak i Bosne i Crne Gore, koje u to ulažu ne samo novca, nego i pažnje, jer neki put nije samo novac taj, nego pažnja prema ljudima. Mi ih zaboravljamo. Mi imamo susrete slavističke jednom godišnje i to je isto veoma značajno. I kako i sami kažete, da nema mnogo novca, ali se makar jednom godišnje posveti pažnja tim ljudima, ali to je dobro, ali nedovoljno. Treba i drugi da posvećuju pažnje i da se ulaže u prevodioce, jer oni su naši ambasadori, istinski, oni su ambasadori naše kulture, oni nisu samo prevodioci, oni ne prevode, oni su vrlo dobro povezani i upoznati jer ih zanima šta se ovde dešava, oni su ti koji govore o tome šta se zbiva u našoj kulturi, koga imamo ako ne njih. I zato je potrebno da se i njima prida pažnja, jer pisci su potpuno slabi, nemaju komunikaciju ukoliko nemaju onoga ko o njima govori, ko ih predstavlja, a ko bi drugi to bolje činio nego prevodioci. I zato je potrebno da se takođe njima posveti ozbiljna pažnja. Da se takođe bitno, ne samo da oni rade u svojoj zemlji, potrebno je da borave ovde, da osvežavaju jezik, da se druže sa našim autorima koje će prevoditi, da rade zajedno na tom.
Da upoznaju zemlju.
Podrazumeva se. I da se naravno stvaraju mlađi, mlađi prevodioci.
Profesori.
To je isto veoma bitno. Zatim, naša diplomatska predstavništva su isto tako, pošto nemamo kulturnih centara, ali neka od njih u skladu sa ambicijama pojedinih ambasadora su bila i mesta kulturnih dešavanja ili je sama ambasada ponekad bila neka vrsta inicijatora ili organizatora događaja u pojedinim zemljama. To je takođe važna platforma, važna tačka za promociju pisaca. Promocija naših pisaca je možda po najjeftinija i najjednostavnija za organizaciju i zato je treba koristiti, zato što naši pisci umeju veoma lepo da govore, da pričaju o našoj kulturi, našoj zemlji i tu taj izvor dobra treba koristiti. Eto, to su sve kanali kojima se zapravo naša pisana reč može prenositi dalje i gde je i za pisce i za nas to dobro.
Šansa. Da čujemo šta nam je pripremila naša današnja muzička urednica Ivana Đorđević.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, razgovaramo o društvenom uticaju književnosti. Moj gost i vaš danas je Zoran Hamović, izdavačka kuća Klio. Ono što je ostalo da sada popričamo, u stvari su teze iz jednog razgovora u kome sam ja pre neki dan prisustvovala u ponovo aktivnom salonu kod Gece Kona, gore na Spratu, kod Prosvete. A razgovor je bio organizovan povodom 20 godina vaše edicije Graal. Vi ste tada rekli da će o knjigama koje ćete objaviti, četiri naslova su bilo u pitanju, govoriti ne kritičari, jer im više ne verujete, nego će govoriti pisci zato što njima verujete. I onda su tu bili Vule Žurić, Bazdulj, Jelena Lengold i Ljubica Arsić, je li tako? Ajde sad pred ovim mikrofonima objasnite šta šire, šta ste mislili kad ste to ispričali.
Vrlo jednostavno. Moja teza je da je danas sve manje, odnosno gotovo da kritike više i nema. Postoje uglavnom tekstovi preporuka, gde se manje ili više nazire naručilac teksta. I ljudi koji pišu, dakle, u novinama, dnevnim, nedeljnim i tako dalje, oni uglavnom...
Subotnjim.
Jeste, oni uglavnom prilagođavaju svoje tekstove jednoj drugoj vrsti interesa. Dakle, sama umetnost, doprinos umetnika nije više u fokusu. U fokusu su najčešće neke druge stvari koje zapravo su deo podsistema koji je sada aktivniji, žilaviji nego što je sam sistem. Dakle, ono, to je jedna vrsta izneveravanja našeg čitalačkog očekivanja i jedna vrsta pogrešnog vođenja, da ne govorimo o tome da je reč o laži. Dakle, ja znam da nešto nije vredno, ali ja ga prikazujem kao vredno da bi ono bilo bolje prodato. I onda tom logikom dolazimo vrlo brzo do jedne hrpe knjiga koje su sve maltene remek dela literature, a da pritom svi vrlo dobro znamo da to nije tako. Nije dakle u interesu da se rađa kvalitetnija umetnost i da se pisci školuju kroz između ostalog sopstveni rad. Pod brojem jedan u izdavačkim kućama, ako to više tako sme i da se zove, nemate više urednike. Imate one koji su, dakle, nemate one koji misle, one koji su zapravo dobre vile i dobri duh pisaca koji ih sarađuju, koji rade sa njima na rukopisu. Sad niko to ne radi. Kako vam preda pisac rukopis, tako vi objavljujete, sad morem grešaka različite vrste, sa stilskim nedoslednostima, sa promašajima, sa pogrešnim imenima i tako dalje. Dakle, jednostavno, pisac ima pravo da greši. Nije stvar u tome, ali urednik nema. On mora da vodi pisca do najvećeg uspeha, da radi sa njim. Toga, naravno, ovde više nema, zato što prosto u izdavačkim kućama nema onih ljudi, znalaca koji su superiorni svojim znanjima, koji mogu prosto da vode pisce. Nažalost, u izdavačkim kućama je ta linija prodaje sada mnogo, mnogo snažnije izražena. Ja to razumem i zapravo nemam ništa protiv toga ukoliko postoji ovaj drugi deo. Pa naravno da treba, knjiga mora da dođe do čitalaca i treba je preporučiti i prodati. Ali ne možete izostavljati ono što je supstancijalno važno, ono što je prvo.
Pričamo o gubitku društvenog uticaja knjige. Hajde da povežemo, mislim da govorite o jednom od uzroka tog gubitka. Znači, remek dela, lažna remek dela, izvikana kao remek dela, koristeći medije prevare čitaoca pod pretpostavkom da je čitalac ipak elementarno upućen u stvari književnosti, on čak i da pare, uzme to đubre u ruke i vrlo brzo više neće da čita. Više nikome ne veruje.
Jeste li sigurni? E sad moram da vam kažem i faktor 2.
Aha.
Ako vi imate...
Ili poveruje.
Pa, ali zašto? Zato što nema kritički mehanizam. Pazite, jer vi imate ozbiljnu kritiku kad imate ozbiljne čitaoce. Mi sad dolazimo, ja neću biti kao kralj Ibi, pa da kažem, promenit ću ovaj narod, ali narod se menjao kroz vreme tako što su učenici prestali da čitaju, jer ih profesori nisu na određen način navodili da čitaju, nego su im popuštali, nisu davali sebe mnogo previše, nisu bili posvećeni tome, osim naravno časnih izuzetak da, bez kojih da njih nemamo. Da, zlo bi bilo. Ali onda dolazite do tih univerziteta na kojima imate sijaset plagijata i tako dalje. Dakle, čitav jedan sistem ozbiljan laži je danas od mega granda i raznih ja imam talenat i tako dalje, gde se pokazuje jedan veliki lažni uspeh. Ja ne znam da li se sećate iz socijalističkog vremena one krilatice, takozvani negativan trend rasta, jer nije smelo ništa da ne raste, nego je moralo uvek da raste, pa je i ekonomija bila označavana. Sad smo trenutno u takozvanoj fazi negativnog trenda rasta. Meni je to fascinantno. Ja mislim da smo mi sada zaista u negativnom trendu rasta.
Ne sećam se, ali dobro. Okay.
Zašto? Zato što akumulacija laži koju mi ne želimo da pokažemo, nego dokazujemo neprekidno da nešto postoji što ne postoji. Dakle, mi oglašavamo dobro koje ne postoji njega. Ta supstanca ne postoji. Tako da mi oglašavamo da postoji neko i da ima diplomu, on nema, je tako, jer je plagirao, pokrao je i napravio je sebi sada učinak oznake, ali ta oznaka označava prazninu i oglašava njegovu ambiciju i potrebu da on bude nešto što nije, takozvani DR Nušićev, jel? Onda imate tako i pisci i svi ostali, svi imaju potrebu da uz dva svedoka budu nešto drugo. Ta brza proizvodnja različitih lažnih identiteta je pretvorilo naše društvo u društvo utvara. A kad imate utvare, vi ne možete da verujete da su to ljudi, kad su to senke. I mi zato ne verujemo ni u šta, povukli smo se, ne možemo da se organizujemo, umemo samo sebe da trošimo. I u takvim okolnostima vi se susrećete zapravo sa jednom vrstom
simulakruma
ili nedostatka onoga u šta istinski možete da verujete. I kad kažete, to jest kad pitate ima li glas pisca u ovom trenutku snagu, ima, ukoliko je autentičan, ukoliko izdrži različite testove, ukoliko ima kontinuitet u delovanju, ukoliko se ne menja, ukoliko je dosledan, ukoliko je varljiv i kvarljiv, ukoliko njegov moral varira od tačke do tačke i od 100 do 1000 evra, onda vi nemate ni čoveka ni pisca. Neka istorija kasnije pokaže i drugačije, ali izvinite, svi oni grade jednu mrežu postojanja i moraju biti posljednja odbrana ne pisane reči, nego etike pisanja. Zato što etika pisanja, etika postupanja njihovog je nama neka vrsta vodiča i uzora. Ako to tako nije, ako se samo zabavljamo, ima Bela Hanvaš je rekao da najbolji način da se jedno društvo idiotizuje jeste da se forsira zabava. Ja sam sad parafrazirao njegove reči, on je to naravno mnogo lepše rekao. I onda imate tu takozvanu industrializaciju književnosti kojoj svakodnevno prisustujemo, gde odjednom neke celebrity ličnosti imaju svoje biografije koje su hit izdanje i tako dalje. I ono što je najgore, za neupućenog čitaoca, dakle onoga koji je završio te univerzitete brze, je potpuno isto da li je jedan pisac visokog stila, ozbiljnog načina pisanja, slojevite poruke. On je isti kao i ta celebrity ličnost koja opisuje samo koliko je kreveta promenila, gde, s kim i kako. I kad su na plakatu te dve osobe i kad se nešto reklamira za neupućenog čitaoca, jedno i drugo je književnost. Jedno i drugo su vodiči. Jedno i drugo je etika i življenja i postupanja i neka vrsta oslonca u životu. Možda sam ja i suviše u svojim zahtevima strog i tražim previše i možda ne razumem dovoljno dobro šta je smisao pisanja i šta je to literatura. Ali način na koji sam birao proteklih 20 godina knjige za ovu ediciju govori o tome šta mislim. I nemam ništa protiv da razgovaram i sa drugima i da čujem i drugačije argumente. Ali način na koji mislim, na koji radim u izdavačkoj kući, je onaj gde doživljavam literaturu iz polja i iznutra. Za mene je izdavaštvo kao i za Roberta Kalasa. Izdavaštvo je žanr. To je umetnost poručivanja, umetnost slanja poruke. Izbor, što je jedna, još uvek, bar za mene kao urednika, najvažnija stvar koju jedan izdavač ima i kojom razgovara sa okolinom, izbor knjiga jeste ono što je njegova socijalna relevantnost, njegov socijalni uticaj. Efekti čitanja takvih knjiga su oni koji vam određuju status. Ili pomažete, stvarate bolje društvo, utičete da se društvo menja, jer dajete jednu vrstu oslonca za akciju, ili ga ugrožavate. Jel mislite da je svaka knjiga ona koja nije štetna? Imate groblje knjiga, imate ogromnu hrpu knjiga koje su društveno štetne, od materijalnog do duhovnog. Ja ne kažem da ih treba zabranjivati. Ja samo kažem da mi treba da budemo bolji, da proizvodimo bolje knjige. Ali u tom smislu ne treba puniti biblioteke glupostima. Sada imate ove takozvane javne zabavke, da ne kažem nabavke, gde se zaklinje neko ko ništa ne zna o tome, dakle od državne aparature koja se trenutno time bavi, nadam se da neće dugo. Dakle, dolazimo do toga da se biblioteke popunjavaju literaturom koju bih ja bio spreman da nekako izostavim, da uopšte ne bude viđena. Svako ima pravo da kupuje što god hoće za sebe, ali državnim parama se može kupovati samo ono što je od zajedničkog interesa.
Da, i biblioteka je javna
institucija. I biblioteka je javna institucija i ona ne može da se podređuje najnižem mogućem ukusu. Ona mora za tih malo para kojima raspolaže, za to malo para kojima raspolaže da kupuje ono iza čega stoji javni interes.
Vi ste, ja pred sobom dok razgovaram sa vama imam beleške sa tog susreta u salonu kod Gece Kona, prosto zato što mi se učinilo strašno posticajno to o čemu ste govorili, ajte neću da vam laskam, ali prosto dugo nisam čula da neko tako govori. Pa ću evo citirati jednu od vaših izjava sa te beleške. Kaže ovako, nova književnost koju treba stvoriti gradi nove mostove. Politička ideja ili političke ideje izmiču književnosti, a ljudsko ostaje.
Tako je, ja sam tu, podsjetio bih vas, samo govorio o odnosu između pisanja takozvane evropske književnosti kojoj mi pripadamo i potrebe za univerzalnim porukama. Nema evropske, to je samo ona književnost koja se piše ovde, ali postoje univerzalne poruke i dobra, i književnost mora da bude ona koja ne služi politici, nego je gradi, nego je oblikuje, nego je oplemenjuje. Ne sme da dozvoli sebi da bude sluškinja politike, kao ni istorija u ostalom, odnosno istoričari. Mi sada pripadamo jednom...
Prostite, sve ovo što mi govorimo, i znajući sve ono što ste vi radili od kad postoji izdavačka kuća Clio, ja sam tu nedavno u jednoj reprizi pominjala vaše izdanje Antonija Tabukija, kada nam je to...
Snovi o snovi.
Tako je. Kada nam je to živo spasavalo, znači knjiga za koju ja lično mogu reći da mi je ponekad živo spasavala u očajanju u kome smo živeli. Znači, to je tako. Sve to što ste vi radili sadrži jednu ideju bunta i otpora prema stvarnosti. To jeste politička ideja, definicionem.
Ali da vam kažem nešto, nije toliko, ja nemam potrebu da nije stvar u pobuni. To je tehnička kvalifikacija. Ja se ne bunim, ja nisam ni protiv koga.
Samo ima stvari na koje ne pristajete.
Tako je, ima prosto, jer lako je buniti se protiv drugih. Mislim, lako je upirati prstom i reći kako nešto ne valja kod drugih. Mi, nažalost, to svi zajedno često činimo, žaleći se između ostalog i definišeći svoju poziciju kao inferiornu. Ja, da vam kažem, ja mogu da kvalifikujem ono što drugi rade. Mogu čak i da kažem zašto to nije dobro. Ali kad to govorim, uvek imam ideju pred sobom da moram ja da ponudim ne samo argumente, nego da moram i da činim nešto što će biti, ajde da kažemo, za nekoga uzorno ili makar provokativno da pomisli da postoji nekakvo drugačije delovanje ili mišljenje. I u tom smislu svih ovih evo skoro 25 godina delovanja, mi smo uvek kao kuća proizvodili onu vrstu literature na koju se čovjek može osloniti, bilo u stručnom smislu, bilo u ovom literarnom, dakle nekom, jer veći deo knjiga koje objavljujemo pripada ipak različitim poljima u kojima je dominira određena vrsta ekspertize ili stručnosti, i sve je bilo u funkciji kulturne politike, direktno ili indirektno. Zašto? Zato što je promjena, odnosno tranzicija koju mi kroz istoriju, odnosno kroz prethodni period baštinimo, je bila zapravo jedan veliki prazan prostor za određena znanja koja je trebalo prosto, da tako kažem, naseliti, dati ljudima oslonce. Ne može se sve savladati odjednom. Život poneki put sud dođe u krizu zato što nemate oslonce, nemate kontrolu nad svojim životom i životom sopstvene okoline, onda u takvoj vrsti zastrašenosti grešite, onda proizvodite još gore uslove u kojima živite i za sebe i za druge. A knjiga je tu uvek vrlo dobar saputnik i vodič i oslonac. I mi smo se trudili zaista da pružimo takvu vrstu oslonca pre svega mladim ljudima, intelektualcima mladim koji su u tom trenutku vapili za određenom vrstom tumačenja sveta ili dijaloga u kojima se susreću različiti argumenti. Kao što znate, mi smo prevodili sa različitih jezika i davali priliku da se naš mlad čovjek koji to čita, kaže mlad pre svega, ali nije to nikakav ultimatum da moraju samo mladi, nego pre svega smo se fokusirali na tu mlađu dolazeću generaciju kao funkcionalniju, kao ljude koje želimo da opismenimo, a da to znamo izvesno nemaju mogućnosti da dobiju u školama. I evo, svih ovih, dakle, 2,5 decenije smo se trudili da na neki način tiho servisiramo ono zapravo što je posao određenih državnih organa, da pružamo mogućnosti da se jedna vrsta doškolovavanja ili bržeg školovanja, nezavisnog školovanja, onog koje se sada često naziva i celoživotnim, da svako ima mogućnosti izbora, da ta knjiga postoji na njegovom jeziku, da mu bude dostupna i da može u skladu sa njom da preduzme i neku akciju. Ono što je imperativ bio naš jeste da knjiga služi određenoj i socijalnoj akciji. Ako je knjiga samo na polici i mrtva, onda ona ne služi životu, ne služi akciji. I tu je naša misija, čini mi se, eto, u protekle 2,5 decenije, neću reći iscrpljena, nego upravo navedena kao dobar korpus aktivnosti. I zato se ne bih složio, dakle, sa tim da smo mi nešto bili buntovni. Nismo bili buntovni, samo smo pružali mogućnost kontakta sa jednom vrstom dijaloške platforme, iskustava sa različitih meridijana iz iskustava koja su pozitivna na drugim mestima, koja nam mogu poslužiti da oplemenimo svoju svakodnevnu praksu i samim tim unapredimo život.
Znači, vaš odgovor na moje početno pitanje bio bi da književnost sa određenim atribucijama ima svoju društvenu funkciju danas.
I tekako, književnost ima, ona kao i uvek baštini mnogo toga u čemu živimo, zašto živimo i kako živimo. To je verovatno njena najplemenitija funkcija, da omogućava da verujemo da može postojati bolje, lepše sutra, da nema takve literature. Sigurno je da bismo, kao što ste sami rekli i u sobstvenom slučaju, dakle, da niste imali u nekom trenutku, imali ste utisak da biste ono prestali da živite. E, to je to kad se uhvatimo za knjigu. To je ono što je, čini mi se, važna misija literature, ali opet ne bih želeo da zapostavimo ni pisce. Pisci su ti koji zapravo upravljaju tom vrstom duhovnog ambijenta, ali kad padaju? Padaju onda kad počinju da služe dnevnim interesima politike, kad se podređuju političkim ili ekonomskim interesima, kad prestaju da budu na nivou dostojanstva onoga što rade. Etika pisanja je podjednako važna kao i estetika.
Hvala lepo. Ovo je bio Zoran Hamović, izdavačka kuća Clio. Govorili smo u seriji o društvenom uticaju književnosti. Ovo je bila emisija Kod pelikana. Ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.